gənclərə salamlar. Azadlığın dalğalarından 14-24 verişindən sizi salamlayan mənəm Vüsalə Əlibəyli. Hər həftə olduğu kimi bu dəfə də 101.7 FM-də meydan gənclərindir. Dünənin, bugünün və sabahın gənclərini radioya bir az da yaxın əyləşməyə çağırıram. Müzakirə mövzumuzun ürəyinizcə olacağına əminəm. Çünki söhbət tələbələrdən gedəcək. Yəqin ki, hər biriniz oxuduğunuz universitetlərdə müxtəlif tələbə təşkilatları yaratmısınız, üzv olmusunuz. Onlardan ən qocamanı tələbə həmkarlar təşkilatları haqqında olacaq söhbətimiz. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolundan danışacaq. 25 dəqiqəni bizimlə keçirsəz, həmkarım Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğudan da xəbərdar olacaqsınız. Elə isə qonaqlarımızı təqdim edim. Daşqın Qəmbərli, Bakı Dövlət Universiteti Azad Tələbə Həmkarları İttifaqının komitəsinin sədri, Emin Əmrullayev isə Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisidir. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Maraqlıdır Daşqın bəy. Hazırda nə işlə məşğuldur tələbələrin həmkarlar təşkilatı?
Bütün dünyada olduğu kimi yenə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlar təşkilatları və onun da ayrılmaz bir hissəsi olan tələbə həmkarlar təşkilatları əsasən öz üzvlərinin sosial problemləri ilə məşğul olur. Onların məişət qayğıları ilə məşğul olur və öz üzvlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə və bir az da daha dərinə getsək, daha doğrusu öz üzvlərinin hüquqlarının pozulmasına qarşı hər hansı bir adekvat tədbirlər görməklə öz fəaliyyətini müəyyənləşdirən bir qurumlardılar. Bugünlər Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Tələbə Həmkarlar Təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə bağlı müxtəlif konsert proqramları təşkil edir. İdmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil edir, intellektual yarışlar keçirir. İlin əvvəlində biz belə bir qərar qəbul etdik ki, tələbələrdə mədəniyyətə pul xərcləmək mədəniyyəti aşılayaq. Biz teatrlarla müqavilələr bağladıq, onlardan ilk öncə biletlər almağa başladıq, yəni təşkilatın öz büdcəsi hesabına. Onları tələbələrə biz verib, əvvəl bir neçə dəfə pulsuz verirdik, ondan sonra da tələbələrin özündə bir maraq yaranırdı və ondan sonra tələbə gedib üçüncü dəfə, dördüncü dəfə o cibindən bilet alıb teatrlara gedib, onlara baxmaq bir həvəsi meydana gəlməyə başlayıb. Özlərində bir teatrın əslində nə demək olduğunu qavrayır və düşünür ki, bəli, onlara getmək onun üçün daha faydalıdır, nə ki, asudə vaxtında başqa bir işlə.
Daşqın bəy, bir qısaca üzvlük necə olur, sistem necədir orada, tələbə necə üzv ola bilir, könüllüdürmü, mütləqdirmi və neçə üzvünüz var? Qısaca o haqda məlumat verirsə, o keçə Emingin təşkilatı görək nə işlə məşğul olur?
Bizim təşkilata da üzvlük tam könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Qayda isə bundan ibarətdir ki, tələbələr birinci kursa qəbul olduqda bizim fakültələr üzrə nümayəndələrimiz var və onların öz işlərini orada qurmaları üçün büroları mövcuddur və onlara qəbul olmuş tələbələrin sayına müvafiq olaraq anketlər veririk. Ondan sonra isə həmin bürolar özləri öz fakültələrində hərə öz işinə başlayır və könüllü şəkildə insanları bu təşkilata üzv olmağa dəvət edir. Təbii ki, bu məcburi deyil. Ödəniz də yoxdur orada. Yəni, üzvlük haqqı bizim tələbələrin təqaüdlərindən 1% həcmində idi. Bu ildən artıq 2%-dir. Amma elə böyük məbləğ deyil, amma onların görəcəyi fayda isə çox böyükdür. Bizim bugünkü gündə faktiki universitetimizdə əyani şöbədə oxuyan bütün tələbələr bizim üzvlərimizdir. Ola bilər ki, bir qismi anketlər məşqlərdən kənarda qalıb, təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq üzvlük haqqı dövlət hesabına oxuyan tələbələr keçirirlər. Ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrimizdə problemlər vardır ki, onlardan üzvlük haqqını yığmasının hələ mexanizmini biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişdik. Tələbə həmkarlar təşkilatlarına üzvlük məsələsi bir problem olaraq qalır.
Emin, sən danış görək, üzvlük sizdə necədir? Ümumiyyətlə təşkilatınız haqqında qısaca məlumat ver bizə.
Mən Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatını təmsil edirəm və bizim təşkilat beynəlxalq tələbə təşkilatıdır. Təşkilat deməli özündə 17 min tələbəni birləşdirir hal-hazırda Avropanın müxtəlif şəhərlərində, akademik şəhərlərində təhsil alan və əlbəttə ki məzunları. Biz ayrıca Bakı olaraq 2004-cü ilə yaranmışıq Azərbaycanda bir tələbə qrupu kimi. 2008-ci ilə qədər təşkilat ayrıcının həm tam hüquqlu üzv olub, həm də ayrıca Bakı kimi, yəni Avropa Tələbələr Forumu Bakı adı altında ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçmişik. O ki qaldı bizim üzvlüyə. Burada biraz, yəni sözünüzü biz və digər ayrıcılar arasında fərqlər var. Fərq də nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbə təşkilatları anlayışının bir qədər tam müəyyən edilməməsi. Tələbə təşkilatı strukturu kimi biz qeydiyyatdan keçə bilmərik. Bizim yeganə qeydiyyatdan keçmək yolumuz ictimai birlikdir. Yəni bizim digər AYJ-lər isə bunu sadəcə universitetdə eləyirlər. Yəni məsələn AYJ Milan Universitetinin bir hissəsidir. Yəni bizim biraz AYJ-lərdən fərqimiz var. Bu da bizim istəyimizdən asılı olaraq yox, təbii olaraq ayarını. Amma bununla belə həm də Bakının digər şəhərlərdən fərqi var ki, Bakı çoxsaylı tələbə kontingentini özündə birləşdirir. Yəni əgər Milanda bir böyük universitet varsa, kifayət edir. Bakıda hər hansısa bir 30-a yaxın universitet var. Bu da bizim işi biraz fərqləndirir. Amma bununla belə hər bir tələbə ayrıca Bakının üzvü ola bilər və artıq 100-dən artıqdır bizim üzvlərimizin sayı. Əsas məqsədlərimiz də odur ki, biz Avropa yönlü təşkilatıq və bu istiqamətdə əsas, yəni bizim görəcəyimiz vəzifə iş Avropa inteqrasiyası, yəni bizim tələbələr və Avropa tələbələri arasında ünsiyyəti yaratmaq, bizim tələbələrin ictimai maraqlarını qorumaq. Tələbə dünyasında belə deyək, tələbə aləmində əsas problem ondan ibarətdir ki, məsələn universitetlərin özündə olan struktur problemləridir ki, həllini ən tez zamanda tapmalıdır. Yəni hər universitetdə bizdə belə bir ənənəvi fikir var ki, bir həmkarlar olmalıdır, bir də gəl tələbə gəncə təşkilatı olmalıdır. Bu əgər 10 dənə tələbə təşkilatı olarsa, bu vaxt ümumiyyətlə sual verilmir. Elə universitetlər var ki, orada ümumiyyətlə çoxsaylı qruplarda heç uşaqlar QHT nədir bilmirlər. Onlar QHT nədir bilməyə bilərlər, amma ictimai işə qoşulmayıblar.
Belə deyək də, həmkarlar təşkilatı klassik elə bir ki, gənclər təşkilatı kimi yer tutur. Amma indi müasir dövrdə ona alternativ olan qurumlar da yaradılır. Bəs bu seçimlər arasında bu həmkarlar təşkilatının fəaliyyəti necə görünür? Fərqliliyi nədədir?
Həmkarlar təşkilatı çox dərin bir tarixə malik olan bir qurumdur və çox geniş bir təcrübəyə malik olan bir qurumdur. Qaldı ki, universitetlərdə mövcud olan fəaliyyət göstərmək deyil, digər təşkilatlar üçün, tələbə təşkilatları üçün, QHT-lər üçün şərait yaratmaq bu bir balaca, bilirsiniz necədir, reallığı da nəzərə almaq lazımdır ki, universitetdə bu günləri bütün təşkilatlara fəaliyyət göstərilməsi üçün heç bir konkret olaraq qadağa yoxdur. Qaldı ki, onlara universitetlərdə digər təşkilatlar kimi konkret şəraitin yaradılması bu bir balaca bugünün reallığı ilə bir araya sığmır, bilirsiniz. Məsələn, hansısa birinə universitetdə bir şərait yaradı, bir otaq verilsə, digəri sabahsı günü o da bir gələcək, ona da bir gələk kabinet verəsən, birisinin o birisinə də bir kabinet verəsən.
Amma Məlil Cəlimən, öbət ondan getmir gənclər təşkilatlarına. Yəni, yenidirəm, bizim qanunvericilikdə gənclər təşkilatı çox. Bizdə ictimai birlik var və müəyyən ictimai birliklərin müəyyən üzvlərinin sayı. Əgər faiz göstəricisinin böyük əksəriyyəti gənclərdirsə, ona gənclər təşkilatı deyirik.
Yox, bilirsiniz necədir? Belə bir konkret olaraq gənclər təşkilatı olsun, digər bir təşkilat olsun, konkret bunu kriteriyaları yoxdur ki, onları bölə biləsən. Bu təşkilat yaranırsa, onun fəaliyyət istiqamətləri bir albastonun əsasnaməsində öz əksini tapır. Adın nə olursa olsun, öz əsasnaməsinə, nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən ictimai birlik. Belə bir qadağa yoxdur qeydiyyatdan keçmək, elə bir şey yoxdur.
Bir ölkənin təcrübəsi digər ölkəsindən fərqlənə bilər. Problem bunda deyil. Problem ondadır ki, yəni dediyim cümlənin niyyəti də o deyil ki, bütün universitetlərdə bütün gənclər təşkilatlarına auditoriyalar və ya yer verilsin. Söhbət bundan da getmir. Və həmçinin sizinlə də razıyam ki, bəli, bizim universitetlərdə AIJ-yə də daxil olmaqla öz tədbirlərini keçirməyə, öz mesajlarını deməyə şərait yaradılır. Düzdür, bu icazə ilə olur. Bu bir qədər xüsusi çətin prosedurlar var. Hansı ki, Azərbaycan dediyiniz
kimi. Mən vallah çətin demədim ona.
Problem isə daha qlobaldır. Yəni söhbət bu gün bu və digər təşkilata icazə verilib-verilməməyindən getmir mənə görə. Və söhbət ondan gedir ki, məsələn, tələbiyə yanaşma. Universitetin strukturunda tələbənin kimliyi nədir? Tələbə bizim universitetlərdə təəssüf ki, idarə olunan tərəf kimi görünür. Yəni tələbə təşkilatları idarə olunan, bu idarə olunan o demək deyil, ha, tələbələri idarə edəyə onları yönəldir. O mənada yox. Fundamental sual budur. Tələbə özü nəyisə idarə edib, öz fikirlərini universitet rəhbərliyində deməyə haqqı var, yoxsa yox? Və bu günləri, yəni bir çox tələbələrlə bu bölüşülmür. Yəni tələbələr ümumiyyətlə belə dağınıqdır. Belə bir tələbə təşkilatı yoxdur ki, Azərbaycanda. Və kütləvi bir cəmiyyətdə həqiqətən tələbə sözünü ortaya qoyub deyən kütləvi təşkilat yoxdur. Bu bir problemdir mənə görə. İkinci problem odur ki, bizdə tələbə təşkilatı yarananda orada dərhal çox təəssüf ki, siyasi rəylər axtarılır. Amma tələbə təşkilatı siyasi olmaya da bilər. Yəni məsələn balıq tutan tələbə cəmiyyəti. Məsələn, yəni mən ən kobud misal gətirirəm. Bu mühit var və tələbələrdə bu xof var ki, yox biz bunu eləyə bilmərik. Bir tərəfdən düzdür, buna heç bir qanunvericilik maneəsi yoxdur. Amma digər tərəfdən reallıq var ki, bu qruplar yoxdur bizdə. Reallıq odur ki, bu universitetlərdə bu cür maraq dairələrinin olan qeyri-siyasi, qeyri-dini, dünyəvi sadəcə olaraq tələbənin marağı odur ki, deyirsə teatra. Niyə görə həmkarlar ittifaqı tələbələrə pul və bilet verməlidir ki, siz teatra gedin. Bu özü mənə görə problemdir. Tələbə özü yığılmaq üçün bizim teatra getməyə ehtiyacımız var. Gəlin uşaqlar teatra gedək. Söhbət reallıqdan gedir ki, bu tələbələrdən gəlməlidir. Problemlər tələbələrdə də var. Yəni tək universitetlərin problemi deyil. Bizdə Azərbaycanda problem nədir? Gənclər təşkilatlarının yaranması və idarə olması prosesi çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən isə gənclərin də gənclər təşkilatı yaratmaq istəyi, arzusu, iddiası böyükdür. Bu nəyə gətirib çıxardır? Məsələn, təsəvvür edin ki, 5 tələbə oturur, bir-biz nəsə yaradaq. Nizamnamə yazılır, Ədliyyə Nazirliyinə gedilir. Bu kifayət qədər vaxt, pul, enerji aparır. Bu getdi. Üstdən 4 ay, 5 ay keçir. Təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra bunun hesabatları var, nəyi var, nəyi var. Və gənclərin başı bu hesabatlara qarışır. Nəinki işə. Ehtiyac varmı buna ümumiyyətlə? Yəni, əgər 5 tələbə oturub bir yerdə, məsələn, AIDS haqqında oxuyursa, sonra gedib 5 öz dostuna AIDS haqqında danışırsa, Buna görə nə qeydiyyat lazımdır, nə təşkilat lazımdır, istək lazımdır.
Sovet dövründə belə idi ki, universitetdə müəllimlərə tapşırırdılar, tələbəni də həmçinin müəllimlərə tapşırırdılar. Amma bugünkü gündə Valloniya prosesinə keçidlə əlaqədar universitet müəllimlərinin artıq tələbələrə tapşırılması formulası meydana gəlib. İkinci bir tərəfdə Valloniya prosesinin əsas amillərindən biri də ondan ibarətdir ki, tələbə təşkilatlarının universitetlərin idarə olmasına yaxından iştirakı. Tələbə təşkilatlarının proseslərdə iştirak etdirilməsi üçün çox böyük səlahiyyətlər verilir.
İndi gəlin Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğuya qulaq asaq. Durna tələbələrə belə bir suala müraciət edib ki, həmkarlar təşkilatının onlara hansı faydası dəyib? Dinləyək, yenidən müzakirəmizə qayıdacağıq.
Universitetinizdəki tələbə həmkarlar təşkilatı bir tələbə olaraq sizin həyatınızda hansı rol oynayır?
Mən biləni hər hansı bir tələbənin nəsə şikayəti olanda ona müraciət edirlər. Bu lab olsun sessiyada. Semestr boyunda hər hansı dərslə bağlı problem olanda müraciət edilmək olar. Amma mən şəxsən müraciət edəməmişəm.
Yox, heç nə görə, heç bir xeyrini görməmişəm.
Heç müraciət etmişsən?
Yox, sözünüzü heç bilmirdim ki, belə şey var. Biz indi, bir mənə gedərəm, bəlkə kömək eləyərlər mənə. Mən bilmirdim.
Az qalmışlara görə universitetdən qovulur. Həm satıcılıqla məşğuldurlar.
Nə iş görürlər, onun xəbərim yoxdur.
Tələbə həmkarlar, məsələn, universitetimizdən bu tərəf təşkilatlar var. Tələbə həmkarlar mənim şəxsən işimə yaramı belə. Amma inanıram ki, məsələn, bizim faktor üzrə deyim, yəni konkret bizim faktor üzrə bizim tələbə həmkarlar çox iş görüb. Məsələn, bəzi kasıb tələbələr var ki, onların təmin olunması, yəni maliyyə yardım olunması. Hələ ki tələbə gənclərlə və Azərbaycan təşkilatına müqayisədə nəzərə çarpan işləri çox da tələbə həmkarları görür.
İclas eləmişlər bir dəfə, orada tanış olduq. Yəni, bildik ki, bizim həmkarların üzvü kimdir, sədri kimdir, belə bildik.
Bəs işləri var?
İşlərindən yox, xəbərdar deyil.
Mənim onlara heç var, işim düşməyib ki, onlar mənə kömək edəsinlər. Elə bir problem olmur.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14.24 verilişini dinləyirsiniz. Azalıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram və nəzərinizdə çatdırırım ki, əziz dinləyicilər, bugün biz tələbə həmkarlar təşkilatlarından danışırıq. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolu nədir? Bunu öyrənmək istəyirik və müzakirələrimizə qoşulan həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərli və Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisi Emin Əmrullayevdir.
Emin, sən də gənclərlə məşğul olursan, ümumiyyətlə Avropaya da getmirsən və təcrübən var bu sahədə. Ümumiyyətlə sən necə dəyərləndirirsən həmkarlar təşkilatının fəaliyyətini? Necə doğruldur özünü?
Bakalavriatı hazırlıqdan oxumuşam. Və mən tələbə olanda bizim akademiyədə oxumuşam, İdarəçilik Akademiyasında 2 tələbə strukturu var idi. Biri tələbə şuraları idi, biri də həmkarlar idi. Həmkarlar həm də qarışıq idi. Yəni bu bizdə biraz orada dövlət nəsə strukturu olur. Yəni, tam aydın deyildi. Yəni, indi siz tam aydınlaşdırdınız, amma ümumiyyətlə mənim məsələn fikrim odur ki, hər bir universitetdə bir yox bir neçə tələbə təşkilatı olmalıdır. Bir təşkilat rəsmi olmalıdır. Yəni, o tələbə strukturu da hansı ki, universitetin strukturunun içində vacib həll edici rola malikdir. Yəni, tələbələrin həqiqi mənada idarə etdiyi, orada statuslar, prezidenti olur onun idarə heyəti olur, onun parlament olur və s. və ilaxır. Və Bakı Dövlət Universiteti kimi bizim böyük universitetdə bu çox real görünür ki, məsələn, 17 min tələbənin təmsil olunduğu, könüllü şəkildə əlbəttə ki, onun səsini yəni, universiteti həmin 17 min tələbənin istədiyi kimi idarə edə biləcək və onun səsini həm universitetin rəhbərliyinə, həm də deyək, lazımi digər strukturlara çatdıran bir struktur olmalıdır. Ondan əlavə isə, yəni, tələbələrin təşəbbüs qrupları olmalıdır və bunlar hər bir tələbə təşəbbüs qrupuna imkan yaradılmalıdır. Bizdə, məsələn, başqa bir şey də çatmır da, deyək, siyasi tələbə qrupları. Niyə görə? Bizə çünki siyasi tələbə qrupu deyəndə bu dərhal gedir, çıxır siyasi partiyalara. Amma siyasi tələbə qrupları partiyalarla əlaqəli deyil bir çox hallarda. Daha doğrusu, məsələn, yəni, bunlar ideoloji klublardır. Məsələn, deyək, Avropada var Avropa liberalları. İnsan liberal düşüncəli insandır, o bir yerdə oturub liberalların, nə bilim, alimləri haqqında danışılır. O birilər mühafizəkardır, bu birilər, nə bilim, deyək, sosial demokratlardır. Bu mühit yaranarsa bizim universitetlərdə tələbələr çox aktivləşər.
Yəni, əgər sən konkret nöqsanı nədə görsən?
Nöqsan ondadır ki, birinci struktur, yəni bu dəyişir. Yəni təhsil qanunu yoxdur, yəni bu haqda danışmaq da çətindir. Nöqsan ondan ibarətdir ki, tələbələrə bərabər şəraitin yaradılması. Söhbət mühitdən gedir. Belə bir prinsip qoymaq lazımdır universitetdə ki, əgər bir tələbə başqa bir tələbə ilə, üçüncü tələbə birləşir, məsələn, nə bir şey eləmək istəyirlərsə, buna görə kimdən icazə almalı deyil. Təşəbbüsdür. Burada pis heç nə yoxdur. Bu insanlar bir yerə birləşəndə onlara siyasi nə hansı bir rənc axtarmaq, damğa vurmaq məhəllə gəlir tələbə fəallığına zərbə vuran məsələlərdən biridir. Tələbələr də bundan xoflanıb bir çox hallarda təşkilatlara qoşulmaqdan qorxurlar ki, əlavə problem yaratmasınlar özlərinə və eyni zamanda imkanları da itirirlər. Bu mühit dəyişməlidir, bu münasibət dəyişməlidir tələbəyə ki, tələbəni idarə etmək lazım deyil, tələbəni dinləmək lazımdır. Tələbənin ehtiyacını idarə etmə prosesində universitetin nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, mən xarici universitetə təhsil almaq üçün, sənəd almaq üçün universitetdə 5-6 qapı döymüşəm. Yəni bu icazə var ha, yəni prosedur olaraq almışam onu. Amma niyə görə altı qapı döyməliyəm? Mən orada oxumağa təsdiq edirəm. Mən bir pis şey istəmirəm axı. Mən deyirəm ki, mən bu universitetdə 4-cü kursda oxuyuram. Mənə bir dənə sənəd verin.
Elə həmkarlar təşkilatının gənclərlə bağlı, onların problemlərlə bağlı, ta ki hansı faydası olur, o məqama da toxunacaq, amma istərdim bu fikirlərə münasibətini bildirsin Daşqın bəy. Buyurun.
Bilirsiniz. Tədribədə olur ki, bir çox hallarda tələbələr müraciət edirlər, amma elə bir halda gəlib müraciət edirlər ki, artıq iş işdən keçmiş olur. Məsələn, tələbələr müvafiq strukturların onun qovulması ilə bağlı əmr çıxandan sonra gələn müraciət edir ki, hə, siz bizimlə görüşə gələndə 1-ci kursda bilə deyirdiniz ki, siz bilə nə yardımçı ola bilər. Belə yardımçı olaraq elə kimi göstərərik. Qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq iş işdən keçir. Bu problem də yaşanır ki, tələbələr o halda narazı qalırlar. Yəni, mənası tələbə həmkarlardan da, digər qurumlardan da. O vaxtında gəldik də, biz onlara yardımçı ola bilərik. Bir şey olan kimi, bir məlumat daxil olan kimi, mən təqdim edirəm rektora. Rektor da operativ olaraq bu məsələyə, kəskin olaraq neqativ olan aradan qaldırılması tələbə.
Bir şey var, məsələn, yəni bu çox gözəl. Yəni, amma bir məsələ var ki, məsələn, bəzi hallarda elə sadə şeylər var ki, onlar rektora gedib çıxmamalıdır.
Məsələn, Daşqın bəy, tələbənin konkret hansı problemini həll etmiş?
Konkret olaraq mən bir qrupun adından qeyd etmək istərdim. Bu illəri Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində bir qrup var idi, ikinci kurslar. Onlar bizə müraciət etdilər. Mən dedim ki, onda gedin bütün qrupun adına bir ərizədən gətirin mənə. Hamınız altından qol çəkin və təsdiq edin ki, bəli, ərizədə göstərdiyiniz problemlər sizin hamınızın problemi. Bir gün sonra onlar hamısı qeyd etdiyimiz qaydada ərizəsini yazdılar. 26-27 uşaq hamısı qol çəkdilər, gətirdilər. Biz dedik onu rektora. Heç üstündən 1-2 gün çəkmədi. Həmin müəllim həmin dərslərdən uzaqlaşdırıldı, başqa müəllimlə əvəz olundu.
Gəlin biraz konkret şaxta belə deyək. Yəni mən sizin deyənlərlə razıyam, amma bu günləri məsələn belə bir məsələ var ki, keçən il cənab prezident xaricdə təhsil haqqında fərman imzaladı. Azərbaycan gənclərinə böyük imkan yaradıldı ki, gənclər öz təhsillərini Azərbaycandan kənarda davam etdirsin. Amma gəlin də bunun icrasına baxaq. Bu gün mən məsələn sizə sualım bundan ibarət. Əgər hər hansı bir tələbə Bakı Dövlət Universitetində də konkret olaraq siz bu sahə belə deyək, bu sizin məsuliyyətinizdir. Əgər həmin 4-cü kursda oxuması haqqında ərayiş almaqda problemlə üzləşirsə və ya hər hansı bir başqa sənədi almaqda problemlə üzləşirsə, siz ona kömək edə bilərsinizmi? Və əgər edə bilərsinizsə, o sizə harda, necə tapa bilsin, yəni müraciətlərini sizə ünvanlasın ki, bu problem aradan qalsın. Ola bilər, siz ona kömək edə bilərsiniz. O sizin ona kömək etməsinin haqqında məlumatı yoxdur.
Bizdə arayış məsələsi, məsələni elə konkretləşdirək, oxumaqla bağlı. Oxuma, onu dekanlıqdan verirlər.
Yəni dekan vermirsə.
İndi bir dəqiqə, mən sizə deyim. Yəni dekanlıqda verilir. Amma nəsə bir problemlə rastlaşanda, mən yenə də qeyd edirəm, bizim universitetimizin tələbə həmkarlar təşkilatı, yəni Bakı Dövlət Universitetinin əsas bina, birinci mərtəbədə, əsas binəyə girən kimi sol tərəfdə ikinci qapıdır. İstənilən vaxt hər zaman bizim otağın qapıları açıqdır. İndi mən oldam da, olmasam da bizim orada mavilərimiz, bizim orada büro üzvlərimiz komitəyə otururlar. Hər zaman müraciətləri qəbul etməyə hazırdır. Telefon nömrələrimizi də deyə bilərəm. 439-0543. Əgər gəlmək əziyyətdirsə, ümumiyyətlə söyləmək istəyirlərsə, bunu da götürüb öyrənə bilərlər.
Daşqın bəy, dediniz ki, könüllü şəkildə olur. Məsələn, təqaüdlərindən çıxılır. 2% dediniz. Bu, yəni soruşulurmu onlardan? Yoxsa ki, o yəni avtomatik kəsilməlidir.
Təbii, onların ərizə anketləri doldurulan zaman onlarla biz görüşlərdə mən öncə qeyd etdim axı. Görüşlərə gedirik biz birinci kurslarla. Biz filan kəsləri, universitet tələbə həmkarlar təşkilatının nümayəndələri, bizim fəaliyyətimiz nədən ibarətdir? Filan filan filan sadanla. Bizim ünvanımız harada? Filan filan filan. Buna üzvlük necədir? biz onda deyirik, bizim bax fakültədə təqdim edirik, yanımızda olur da, həmin fakültədə nümayəndəmiz, yəni falan kəs sizlərə məsələni deyir, anketləri təqdim edəcək, onu doldurmaqla bizim təşkilata üzv ola bilərsiniz. Sizdən üzvlüyün şərtləri nədən ibarətdir? Üzvlük haqqı verəcəksiniz. Bütün bunlar dedikdən sonra kim istəyirsə üzv olmaq yaxınlaşır məsələn. Falan kəs müəllimə fakültədə bizim tələbə yoldaşına götürür anketləri, başlayır doldurmağa.
Sadəcə bir məsələ qaranlıq qaldı. Ta ki mən əgər ödənişsiz təhsil alıram. Əgər ödənişsiz təhsil alıramsa və mənim ta ki təqaüdümdən 2% çıxırsa artıq mən o təşkilatın üzvü sayılıram. Ta ki mən 4 ildə oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində və həmkarların üzvüyəm.
Təbii, siz birinci kursda qəbul olanda sizinlə...
Amma mənim bundan xəbərim yoxdur.
Sizin indi ola bilər, yenə də deyirəm, belə hallar da ola bilər. Mən qeyd etdim fikrimi əvvəlində ki, ola bilər ki, bəzən insanlar maraq göstərməyiblər. İndi 10 minin hamısını biz birbaşa deyə bilmərəm ki, bizim təşkilatın hamısını tanıyırlar, hamısı bunun haqqında müfəssəl informasiya malikdirlər. Ola bilər. Yəni bir neçə nəfər kənardan ola bilər ki, məlumatı olmaya bilər. Amma bütün bunlarla bağlı yəqin ki, sizin özünüzün və yaxud da ki, qrupunuzda anketlər paylanması prosesi olub. Həmin onda sizin qrupla uşaqları doldurublar anketləri. Onlar anketləri bilə təqdim ediblər, ondan sonra biz qərar vermişik. Yəni biz bunu öz başına biz verməmişik. Siz 4 il bundan qabaq olubsunuz. Yəqin buna üzv. Yəni həmin vaxtda da həmin məsələ yəqin ki, baxılıb.
Bir məsələ də var. Məsələn, maliyyə məsələləri. Həmkarlar dara üzv olan tələbələrin üzvlük haqqı qalxmalıdır. Real deyil də. Yəni 20 qəpik üzvlük haqqı ilə düzdə bu tələbənin cibinə ziyan ola bilər. Yəni bu iqtisadi yönə mənə görə məsələn yaxşı olardı ki, yəni bu sadəcə olaraq fikirdir. Çünki 20 qəpik yəni verən tələbənin sizdən nəsə istəməyə də üzü yoxdur. Amma biraz çoxalarsa bu həmkarlar təşkilatları kifayət qədər güclənər.
Hər bir təşkilatın nüfuzlu olması üçün, daha geniş şəkildə fəaliyyətini qurması üçün onun əsas amillərindən biri onun iqtisadi tərəfdən təminatıdır. Yəni onun maliyyə bazasıdır, maliyyə təminatıdır.
Tələbə təşkilatları tələbələrin olduğu üçün burada biraz tələbələrdən kənarda problem axtarmaq da. Tələbələrdən kənar olan problemlər var və bu əslində bir müəyyən mən deyərdim gərginliyə də səbəb olur. Çünki bir tərəf deyir ki, bu qanunda yazılmıyor, biz bunu necə edəyə? O bir tərəf də deyir ki, əgər bu qanunda yazılmıyorsa, biz onda bunu eləyə bilərik. Və bunların tam aydın şəkildə qanunda öz əksini tapması çox yaxşı olardı.
Nə təklif edirsiniz? Necə qurulmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır?
Ümumiyyətlə baxdıqda universitetdə söz mən öz təşkilatımız adına danışmaq istərdim. Bəli. Kifayət qədər şərait yaradılıb universitet rəhbərliyi tərəfindən. Kifayət qədər imkanlar verilib ki, bizə öz fəaliyyətimizi tam şəkildə qura bilək, tələbələrlə iş apara bilək. Yəni bizim kifayət qədər imkanlarımız mövcuddur. Sadəcə olaraq əgər universitetdə müəyyən qisim tələbələr təşkilat haqqında geniş məlumata malik deyirlərsə, bunu biz öz fəaliyyətimizdə müəyyən qədər bir neqativ hal kimi hesab edirik və düşünürəm ki, öz fəaliyyətimizdə bir daha baxıb bu yöndə daha aktiv iş aparmaq üçün müəyyən öz daxilimizdə olan təşkilat daxilində olan strukturlara göstərişlər verib onların fəaliyyətinin yeni dövrün tələbinə, yeni zamanın tələbinə uyğun şəkildə qurulmasını tələb etmək vəzifəsi durur.
Yəni sadaladığı, yəni təkcə sizin ünvanınıza demirdi o, ümumiyyətlə tələbə təşkilatlarına sadaladığı nöqsanlara necə baxırsınız?
Mən açığı Eminin sadaladığı fikirlər arasında söylədiyi fikirlərin elə böyük bir konkret olaraq tələbə təşkilatlarının ünvanına nöqsan görmədim. Sadəcə olaraq mən obyektiv məsələlərə toxundu. Bəli, bu günləri bir çox təşkilatları narahat edən məsələlər mövcuddur və həmən o yönümdə fəaliyyətini qurması üçün təbii ki, müəyyən dəstək olmalıdır, müəyyən qanunvericilik bazası olmalıdır. Bəli, Emin qeyd elədi, bunu təkcə mən yox, bütün respublika ictimaiyyəti çoxdan gözlər ki, yeni təhsil qanunu qəbul olunsun. Yeni bir təhsil qanununa bağlı fikirlərini söylədi, mən də onları da obyektiv qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Yəni, düzgün fikirlərdir, qəbul olunsa yaxşı olardı. O, bu yönümdə ümumi fikirlər idi, mən də düşünürəm ki, şərikəm onun müəyyən fikirlərinə. Həqiqətdir, obyektivlik naminə etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, müəyyən təşkilatların fəaliyyətində müəyyən qədər açıq qalan məsələlər mövcud.
Mən tərəfdən də, yəni, yekun olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni biz, yəni Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı, bizim əsas işimiz, bizə yəni lazım olan, zəruri olan, ehtiyacımız olan şey universitetlərdə olan tələbə təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıqdır. Və bizə hər hansı bir məsələn problem olanda bu istər-istəməz bizim Avropadakı, həm bizim, həm də ölkənin imicinə təsir edir. Məsələn, təsəvvür edin ki, məsələn, qonşu Gürcüstanda və Azərbaycanda müəyyən kampaniya keçirilir. Biz gəlib deyirik ki, biz bu kampaniyayı eləyə bilmədik, çünki bizə universitetdə icazə vermədilər. Ölkə haqqında müəyyən fikir formalaşır. Sonra bu fikirləri ümumiyyətlə sındırmaq çətin olur ki, məsələn, siz əgər bunu eləyə bilmirsinizsə, biz onda niyə görə hər hansı bir illik yığıncağı Bakıda eləyək? Yəni biz həmkarlara məsələn köməklik yarada bilərik. Onlar keçsinlər bizim o qardaş ayıcılarla, görüşsünlər, oradakı həmkarlar təşkilatları ilə bir yerdə olsunlar. Məsələn, mənə elə maraqlı olar sizə ki, Avropadakı təşkilatları görmək. Onları bura gətirib sizinlə görüşdürə bilərik. Yəni bizim işimiz budur ki, sizin aranızda bir körpü rol oynayaq və bu əməkdaşlıqdan ümumi Azərbaycan tələbəsi olsun. Və mən əminəm ki, siz bu əməkdaşlığa açıq olarsınız və bundan da daha sıx əməkdaşlıq olsa daha yaxşı olar ki, sırf sizin məsələn büro üzvləriniz, idarə heyətin üzvlərini biz çox istəyirik ki, öz proqramlarımızla bizdə proqramlar çoxdur. Avropada şey məsələn göndərək və o gəlib burada bir dəyişiklik olsun. Yəni bu biraz turizm xarakteri olmasın. Gəlin məsələn həmin fikirləri burada universitet qabağında qaldırsınlar ki, bu orada belədir, niyə bizdə belə deyil? Təşəkkür edirəm. Bir gün çox konstruktiv,
çox sağ olun.
Maraqlı görüş alındı.
Mən də təşəkkür edirəm ki, maraqlı bir təkliflə sonda çıxış elədiniz və bizim təşkilat dünyanın bütün mütərəqqi təşkilatları ilə əlaqə saxlamaq da maraqlıdır və bugünkü gündə də artıq bir bu yöndə də fəaliyyətimizə qururuq və düşünürəm ki, gələcəkdə sizinlə də bərabər Avropanın aparıcı universitetlərinin nüfuzlu təşkilatlar ilə bir əlaqələrimizi daha da genişləndirə bilər.
İnşallah.
Çox sağ olun.
Mən də sizə müzakirələrə görə çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Gənclərə ayrılan 25 dəqiqə də bax beləcə başa çatdı. Vaxtınızı bizimlə paylaşdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Və növbəti həftədə yeni bir 14-24-də görüşənə dək hələlik deyirəm. Görüşərik.
14-24 14-24